Minkä sinä valitset? Siimore.fi.
Kuten Saksassa päin tiedetään, tyhmimmillä talonpojilla on isoimmat perunat. Tätä ajatusta hellien ja hitaasti idättäen valmistuu myös 23 minuuttia Heikelä Koskelo.
Erittäin äsähtävää torstaita. Tänään puhutaan Jari Enroothin Ylen kolumnista Missio demokratia ja liittyen nimenomaan edellisen hallituksen tekemisiin vielä ja ehkä sen savuaviin jälkiin. Mennään aiheeseen paremmin kohta.
Pistäkää kanava tilaukseen ja onnea muuten kaikille S-Pankin uusille asiakkaille, jotka eivät tienneet viikon alussa, että loppuviikosta olisivat S-Pankin asiakkaita. Anders nimittäin, sehän pisti liiketoimintansa myyntiin, siitä on jo aikaa, mutta ostaja löysi.
Hyvä, hanska on myyty ja uusi omistaja, ylpeä sellainen.
S-Pankkihan niin kuin tunnetaan siitä, että heillä on hyvä asiakaspalvelu ja se on voisi sanoa ehkä vähän paremman väen pankki, mutta tervetuloa vaan S-Pankin asiakkaaksi. Saa nähdä, onko siellä tämmöistä asiakaskatoa havaittavissa.
Ensin meni Stokkan herkku ja nyt sitten.
Totta, tämä on jatkuva.
Ne, jotka oli Hanskan asiakkaita Ullanlinnassa ja kävi hakemassa vähän marmorifilettä tietystä tiskistä, niin kokevat varmasti petoksen.
Plussakortilla sitten vaan hakemaan seuraavaa
asiakkaan. Se ei plussakortti, vaan S-bonuskortti.
Onko näin?
Joo, ollaan tarkkoja. Plussakorttihan on K-ryhmä, eli hyvisten puolella.
Okei, niin. Hyvä tietää tämäkin. Mulla on sulle ihan ensimmäiseksi esitellä sellainen kapistus, joka voi olla sellainen, mitä sä Jussi tarttisit, ja kyllä veikkaan, että katsojat ja kuulijatkin.
Nämä kaikki kämpät ja muut, mitkä sä oot esitellyt mulle, niin mä oon aina saman tien ruvennut miettimään, missä mun lompakon nyörit on.
Mutta tätä sä et vihaa. Mä en anna sulle lupaa vihata tätä.
All right.
Tässä on kuva tämmöisestä herrasta, jolla on tämmöiset vastamelukuulokkeet, Dysonin valmistamat, ja sitten tuossa suun edessä nenän peittäen on tuommoinen jännä kapistus.
Onko se joku ylimääräinen happinaamari kenties?
Kyllä itse asiassa on. Nämä on siis vastamelu ilman suodattimet. Eli, ja Financial Times esittelee nämä How to Spend It -osiossaan. Eli nämä on niin kuin ihan tosi juttu. Helsingissä ei varmaan tarvetta. Täällä on maailman pääkaupungeista puhtain ilma. Mutta ehkä tuolla jossain Aasian savuisissa kaupungeissa, niin tällainen aika silleen niin kuin cyberpunkin näköinen kapistus saattaisi tulla tarpeeseen.
No on se parempi kuin se vaippa tuossa naama edessä, mitä asiassa on käytetty ever since SARS-1.
Keskiajallahan kun aatelisto laskeutui rahvaan pariin ja siellä oli kaikkea ruttoa kuolleiden ruumiita. Ihan siis kun saibaa pitkin katuja, siis siellä oli paha haju kaupungissa. Niin he laittoi sitten nokkansa alle semmoisen pussin, jossa oli jotain laventelia ja rosmariinia. Sitoi sen nyörillä tuonne pään taakse. Mm-hmm. Sitten kun he asteli siellä mudan keskellä, niin tuoksui hyvältä. Niin tässä voisi ehkä nähdä sama ajatuksen, että jos tuohon saisi yhdistettyä jonkun tuollaisen parfymoidun tuoksun, niin ei enää haisisi köyhyys nokka.
Joo, saastaisuushan oli jumalallista keskiajalla. Tästä syystä sitä jopa ihanoittiin, että oltiin sillä lailla paskasia.
Moni halusi sen ruton sen takia. Niin, ja moni saikin.
Musta surma keräsi joskus 1300-luvulla omansa ja ehkä olisi kannattanut ne handut pestä jossain vaiheessa. Mutta sen verran pitää sanoa, että ei se muutama vuosisataan siitä vielä hellittänyt, koska tiettävästi Napoleonkin lähetti rakastajattarelleen viestin lähetillä, että kun taistelu oli tauonnut jossain kentällä, niin hän lähetti ratsun asialle ja viesti oli yksiselitteinen. Olen tulossa, älä peseydy.
Niinpä, ihana. Oi ei. Siis ihmiskunnan historia on täällä pelkkää kauheutta, vispaa, pahoja tuoksuja.
Smelly motherfuckers. No niin, hei, mä ajattelin tähän sulle heittää pienen tämmöisen pikku videopätkän tähän alle ennen kuin mennään missiodemokratiaan. Tämäkin on tietyllä tavalla politiikka-aihe suoraan Amerikoista. Ja tässä on sellainen hyvä mun mielestä poljentyö ja tivaaminen siitä, että mitä saadaan puserrettua.
Colleagues have testified to become carbon neutral by 2050. How much is that going to lower world temperatures?
So every country around the world needs to get its act together.
Our mission is to get that the balance of the lämpötilasta laskee.
You could answer my question. If we spend $50 trillion to become carbon neutral,
käytetään niin paljon se lämpötila sitten laskee.
You're the deputy secretary of energy. Give me your estimate of how much that is going to reduce world temperatures.
So first of all, it's a net cost. It's what benefits.
Eli selitys jatkuu. Ei vastata kysymykseen tietenkään.
Rupeaa vähän hikoiluttaa.
Joo. Maybe I'm not being clear. If we spent $50 trillion to become carbon neutral by 2050 in the United States of America,
how much is that going to
reduce world temperature?
Kyllä,
vaikuttaa. This is a global problem, so we need to reduce our emissions and we need to do everything we can. So we're 13% of global emissions.
You don't know, do you?
So we're 13% of
global. If you know, why won't you tell me?
If we went to zero, that would be 13%.
You don't know, do you? You just want us to spend $50 trillion, and you don't have the slightest idea whether it's going to reduce world temperatures. You're the Deputy Secretary of the Department of Energy, and you're advocating we spend trillions of dollars to seek carbon.
Näin. No niin. Ehkä se siinä tuli jo selväksi, mutta tosiaan 50 000 miljardia dollaria, se on jopa isompi kuin Yhdysvaltain valtion velka, joka sekin on jättimäinen.
Se on aika iso määrä rahaa. On tämä nyt vähän kiusallista tietenkään, ettei sitten oikein mitään vastauksia edes niin arvioiden tasolla.
Niin.
Olisi varmaan hyvä, että olisi. Mutta Jenkkien politiikka, kun hän on taitavia puhumaan, niin tuommoinen niin etelävaltion straight shooter, siis etelävaltioiden ihmiset ajatellaan, että niin rehellistä väkeä, niin kuin, tiedätkö, kunnon väkeä, Jumalaa pelkäävää kunnon väkeä. Niin kun se vaan kysyy tuolla rauhallisella tavalla, toistaa sen kysymyksen, niin se on niin voittanut tuon hetken.
Aivan.
Ja jos taisi Hollywood-elokuva, niin toi voisi olla sellainen suoritus, mistä jättäisi pysteen.
Kyllä, ja siinä mielessä kysymys on nerokas, että se sisältää tavallaan vastauksen jo. Eli siihen ei tarvitse muuta todeta kuin, että you don't know, do you? Näin ollen niin aika tehokasta. Mutta tällaista Amerikan maalla, jos sitten mennään osittain Suomeen. Toki tässäkin aiheessa liikutaan nopeasti New Yorkissa, nimittäin missiodemokratia on nyt Jari Ehrnroothin terävän kynän kohteena.
Mä kirjoitin Yleisradion kolumnin tosiaan, missiodemokratia uhkaa arvovapaata yhteiskuntaa, missä hän nostaa esiin ihan mielenkiintoisia ajatuksia, ehkä enemmän tuolta konservatiivisiiven näkökulmasta. Ehrnrooth ei mun mielestä itse myönnä olevansa arvokonservatiivi, mutta kyllä mä ehkä itse sijoittelisin häntä niin kuin lähemmäs sitä arvokonservatiivipäätyä.
Pikku toki paljastaa.
Kuitenkin vahvasti liberalismin keskeisiin arvoihin sitoutuen.
Yes, please. No niin, missiodemokratia, jonka perusajatuksena on se, että tarkoitus pyhittää keinot ja tietyllä tavalla siinä omasta mielipiteestä tehdään omalla suulla jotenkin itsestäänselvyys, että näin ollen kaikkien on liityttävä joko tähän mun mielipiteeseen tai sitten sen jälkeen sä olet vihollinen.
Juurikin näin. Jos lainataan Immanuel Kantista, niin a priori tiedetään, mikä on totuus ja mikä on moraalinen hyvä. Ja sitä kautta se nostetaan itse asiassa vähän niin kuin demokraattisen prosessin yläpuolelle asioista, mistä ei tarvitse käydä debattia tai äänestää sen takia, että kaikkihan ymmärtävät, että pyöräily on nyt se juttu. Anteeksi, ilmastonmuutoksen torjunta. Ja tässä todetaan tässä kolumnissa, että vaarallisesta missiodemokratiasta voidaan puhua silloin, jos jokin tavoite määritellään niin pyhäksi, että kansanvaltaisella poliittisella ohjauksella ei enää ole määräysvaltaa sen vaatimiin toimenpiteisiin. Kansan väärät arvovalinnat on raivattu oikean politiikan tieltä. Tuossa nyt ehkä tulee ilmi, että mitä hän sillä nyt tarkoittaa.
Joo, kyllä tämä on ehkä ylimielisyyden lajeista sitä pahinta, että mikäli ajatellaan, että demokraattisesti äänestettyjä ihmisiä missä tahansa parlamentissa, niin ei pidä siinä mielessä kuunnella, koska he ovat lähtökohtaisesti väärässä, sillä eivät. Hän he allekirjoita tätä, mitä juuri kerroimme.
Pari pointtia tuohon nopeasti. Ensinnäkin tuo marksilainen väärä tietoisuus taas kummitteli. Eli ajatus siitä, että kun työläiset ei tee sitä marksilaista vallankumousta, niin mikä siinä on syynä? Ei johdu siitä, että he ei haluaisi sitä oikeasti, vaan heillä on väärä tietoisuus. He eivät vielä ole havahtuneet siihen totuuteen, jonka uskovaiset jo tietää. Ja sitten toinen on tämä pyöräilyesimerkki, minkä mä tässä nyt nostin esiin, niin kuin pahinkin populisti. Mutta tässä Esplanadin pyöräkaista hommassa on mun mielestä nähtävissä just tätä. Et ennalta tiedetään, että totta kai autoilus pitää ottaa kaista pois, pyhittää se pyöräilylle, koska se on tällainen missio, joka vähän niin kuin nousee melkeinpä sen paikallisdemokratian yläpuolelle.
Mm-hmm. No niin, keihän kärjeksi Ehrnrooth nostaa tässä kolumnissa virkaa tekevän pääministerin, tai onko se toimitusministeri virallisesti, vielä toistaiseksi uutta hallitusta ei ole lyöty kansiin. Niin Sannahan kävi tässä pari viikkoa sitten, viikko sitten, miten vaan, New Yorkissa matkalla ottamassa vähän mitskuja vastaan.
Hän piti siellä semmoisen puheen, joka varmaan pyrki semmoiseen Martin Luther King-hetkeen, että kaikki muistaisi. Tai Reagan hetki. Tear down this wall, Mr. Gorbachev. Mm-hmm. Ei ehkä ihan onnistunut, mutta kyllä hän oli ladannut siihen aika paljon sellaista ytyä. Ja joku saattaisi sanoa, että vähän semmoista polarisoivaa viestiä.
Niin. Sanna viesti oli vähän samalla kuin George W. Bushilla aikanaan. Eli jos et ole meidän puolellamme, olet meitä vastaan. Tämä silloin, kun Irakiin mentiin 2003.
Silloinhan maailma jakautui hyvin ja pahoihin valtioihin.
Niin.
Axis of Evil.
Tällainen pitää sanoa tästä nopeasti, vaan muistikuva. Olin silloin kuinka ollakaan käymässä Nykissä. Ja siellä oli tämmöinen lööppi kioskin edessä, kun Ranska ei suostunut lähteä tähän Iraki-peleilyyn mukaan.
Paskiaiset.
Niin sitten siellä oli kuva Normandiasta, missä on nämä valkoiset ristit, jotka nyt näkyy joka toisessa leffassa. Sankarihaudat siellä, missä amerikkalaisia on Omaha Beachille haudattuna, niin alla oli teksti France has forgotten. Eli Ranska ei enää kunnioita nyt sitä, että me tulemme pelastamaan heidät, niin tästä syystä, ettekö ymmärrä, joku tuhoaa aseet.
Sitä veriuhria, joo. Mm.
Mutta Sannan Nykin keikasta sen verran, että se oli siis New Yorkin yliopisto, ja täytyy sanoa, että ensimmäisen kerran kuulin, että ylipäänsä tällainen opinahjo on, kun tämä Kolumbian yliopisto, joka on maailmankuulu yliopisto, laatuyliopisto, sijaitsee niin ikään Manhattanilla, mutta tämä New Yorkin yliopisto on nyt sitten joku semmoinen, niin kuin takapihan yliopisto.
Se, mä tsekkasin sen, se on vähän niin kuin kakkostaso yliopisto, mutta sekin on kyllä maailman top-listoilla.
No, niin.
Jenkeillä on tätä myös tätä koulutusvaltaa, pehmeitä valtaa, eli ei se mikään niin kuin paska yliopisto kyllä ole. Ei mikään Lapin yliopisto, herra Jumala.
No, mutta...
Mut hyrkeet. Totta se on, että se ei ole Kolumbia, että se ei ole niin kuin, ihan niin kuin näissä Ivy League-hommissa messissä.
Niin.
Mutta sinähän sanoi siinä puheessa, että pitää valita puolensa, keskitietä ei ole. Eli just tämä George W. Bushin viesti, että olet joko meidän puolella tai meitä vastaan, niin käytännössä siinä puheessa mun mielestä toteutui täsmälleen sama idea.
No niin, ja sitten jos palataan tähän Ylen kolumniin ala Jari Ehrnrooth, niin Jari aika kivasti sen siinä sanoo, nimittäin ongelma tulee siinä, että jos sallitaan ainoastaan musta ja valkoinen, niin hirveän määrä ihmisiä jää tämän kaiken keskustelun ulkopuolelle, ja näin ollen mielipiteet, joita on nyt ikävä kyllä ihmisillä erilaisia, niin niitä sitten ajetaan karsinaan jos toiseen.
Mä menisin niin pitkälle, että mä sanoisin, että tuolla reseptillä demokratia menee rikki. Mm-hmm. Demokratia ei kestä sitä, että on kaksi vihollisleiriä, jotka ei kohta enää puhu keskenänsä. Silloin yleensä, kun puheet lakkaa, niin pyssyt rupeaa laulamaan. Ja jos ajatellaan tätä Yhdysvaltojen polarisaatiotilannetta, joka on rakentunut hiljalleen 2000-luvulla ja jonka jonkin sortin ukkosen johdattamina Donald Trump toimi, niin on se nyt vähän edesvastuutonta mennä just siihen maahan, jonka demokratia oikeasti niin kuin meinaa leikkaa kiinni ja sanoa ihmisille, että keskiväliä ei ole.
Niin, no tietyllä tavalla kaikki tiet vie Roomaan, koska alun perin tämä, niin kuin itsekin sanoit tuossa noin, niin kuin muukin kulttuurikäyttäytyminen on hyvin pitkälle Amerikan meille esittelemään. Eli siinä mielessä Sanna varmaan ajatteli, että kun hän tuo tämän viestin tavallaan takaisin kotiin, niin hän saa siitä taputuksia selkään.
Joo, ja sitten jos sä ajattelet, että sä haluat, että sun puhetta klipitetään ja jaetaan somessa silleen, että ziljoonat ihmiset katsoo sen.
Mä en usko, että hän ikinä ajattelisi niin.
Niin sormenlämpöiset mielipiteet, jossa on paljon mutta sivulauseita, niin nehän ei oikeastaan villitse yleisöä, vaan demagogia eli kansan kiihottaminen vaatii ehdottomuutta. Se vaatii sitä, että huudetaan, että jotkut joutuu helvettiin. Ja mun mielestä on hyvin kyynistä, jos tällainen motiivi löytyisi taustalta, että olisi ihan laskelmoidusti mennyt heittämään bensaa liekkeihin. Tsot, tsot, Sanna, tsot, tsot.
Kun demokratia oli nuori, niin yleensä valittiin vanhoja harmaahapsiukkoja, jonka vaaliteema oli tyyliin luokkaa järkevää taloudenpitoa ja tämmöistä niin kuin stoalaista olemista. Eli pysytään maltillisina. Ja sillä mentiin heittämällä parlamentti kuin parlamenttiin.
No Founding Fathers ehkä vähän oli enemmän tätä koulukuntaa kuin sitä koulukuntaa, joka sanoi, että etsikää naapurinne ja tarkistakaa heidän poliittisten kalsareidensa väriä, vetäkää johtopäätökset ja taistelkaa.
Joo, mutta sitten tässä vuosien saatossa ja vuosikymmenten aikana, niin se on mennyt enemmän tähän ja tähän suuntaan. Ja voi olla tosiaan, että tämä trumpismi ja ylipäänsä tuo woke-liikehdintä niin on taannut nyt sen, että tulevaisuus on entistä enemmän tätä. Ja näkehän sen, katsot vaikka sosiaalisen median suosittuja hahmoja. Harva niistä on mikään kädenlämpöinen tai järkevä tai, mitä mä sanoisin, saman näköinen kuin muut. Et yleensä, jos on tottu vaikka kokki, niin koetapa tehdä sinne jotain sellaista ohjelmaa, vaikka YouTubeen, jossa jaat jotain hyvänmakuisia reseptejä ja esittelet ne silleen selkeästi.
Laitetaan vain vähän suolaa, koska se on terveellistä.
Päinvastoin, mutta sitten kun oma ulkonäkösi alkaa muistuttaa tavallaan sellaista jotain niin kuin avaruusoliota.
Mä tykkään ja, siitä suunnasta, mihin sä viet tätä.
Joo, ja sitten sen jälkeen huudat sun kaikki reseptit jollain erikoisella äänellä ja toivottavasti myös sit samaa haukut jotain siinä, niin sitten se on yhtäkkiä kiinnostava kokkiohjelma. Niin ikävä kyllä, tämä sosiaalisen median kaikupohja korostaa näitä ääripäitä.
Se on ihan totta. Tässä olemassa me ollaan uskottu maltillisuuteen siihen keskialueen. Me ollaan niin radikaalisentristejä siinä mielessä, että me ei haluta mennä mihinkään äärilaitaan ja uskotaan tuohon liberalismin hommaan.
Välillä mutta mä yritän irrotella näillä paidoilla, mutta kyllä, that's all, kyllä. Sanotaan näin.
Mutta tässä Jari Enrut kolumnissa mun mielestä tekee niin kuin uskaliasti ihan oikean havainnon. Hän kirjoittaa, että Vaalikoinen vastauksien perusteella Marin sijoittuu niin pitkälle puolueensa vasempaan laitaan, että sopisi vihreiden tai vasemmistoliiton äänestäjäksi. Tulee mieleen kysyä, onko meillä valtiolaivan ruorissa ollut pikemminkin ihanteintaan ajava aktivisti kuin yhteisten asioiden hoitaja?
Ihan varmasti naulan kantaa tämä. Mutta toi, ei enää suvaita erilaisia mielipiteitä ja pyritään ajamaan ne niin kuin tässä politiikassa joko tuohon niin kuin sisään tai ulos laariin, niin se on kyllä niin kuin helkkarin hankala homma, kun ajattelee niin kuin ihmiselämän kirjoa, että jos sä nyt otat tuosta vaikka 100 ihmistä ympäri Suomea ja Lievestuoreelta jonkun pariskunnan ja Enontekiöstä yhden ihmisen ja Pohjois-Karjalasta muutama ja näin poispäin. Ja sä laitat ne tuohon riviin ja kyselet vähän, että minkälaisia arvoja ja mitä mieltä mistäkin, niin on aika vaikea ajatella, että se jengi olisi niin kuin valmiina hyppäämään nyt sitten johonkin karsinaan, mitä tarjotaan.
Niinpä. Ja yleisesti ottaen, niin karsinat tuppaa olemaan liian ahtaita yksilöille, jotka on kaikki vähän erilaisia keskenään.
Ja kuka helvetti haluaa asua karsinassa?
No niin. Mutta niin. Liberalismi perinteisesti siirtää monenlaista ja oikein hyvä niin. Tässä viimeisinä vuosina suvaitsevaisuus on kokenut inflaation sen takia, että se on ladattu täyteen uutta sisältöä. Se on käytännössä pilattu ja politisoitu. Siitä on tullut sellainen lyömäase, joka itse asiassa tekee väärin liberalismin aatteita kohtaan. Ja mä oon sitä mieltä, että tämä suvaitsevaisuuden käsite pitäisi korvata sietämisellä. Sietäminen itse asiassa kuvaa paremmin sitä liberalismin ydintä ja sitä ajatusta, että ei nyt ihan jokaisen asian eteen pidä niin kuin levittää mattoa ja sanoa, että minä suvaitsen tätä enkä ota millään tavalla moraalisesti kantaa, niin kuin tämmöinen relativistinen näkökulma. Mm-hmm. Sehän johtaa moraalisen konkurssiin. Sietäminen sen sijaan tarkoittaa, että saatan olla vähän passiivis-aggressiivinen, enkä välttämättä hyppää vankkureille messiin, mutta hei, yhteisen hyvän nimissä, niin mä siedän tätä.
Jupisen sitten itsekseni tästä.
Mä jupisen tässä ohjelmassa vaikka näistä niin pyöräkaistoista, mutta tämä sietäminen on mun mielestä niin kuin jollain tavalla itse asiassa aika kaunis ajatus. Kun sä harjoitat sietämisen jaloa taitoa, niin itse asiassa silloin sä pääset edunsaajaksi tästä järjestelmästä, joka mahdollistaa sen vapauden jokaiselle yksilölle muodostaa omat mielipiteensä. Olla keskellä, olla laidassa, olla missä tahansa ja vaihdella sitä kysymysten mukaan. Mutta jos me ei siedetä toisiaan, jos me pakotetaan kaikki valitsemaan puolensa, niin me rikotaan se järjestelmä. Ja tämä on nyt se tuli, jolla on länsimaisessa kulttuurissa leikitty viimeiset 10 vuotta ymmärtämättä, että jossain kohtaa näpit palaa.
Tämän jatkeeksi, jos miettii sitä otsikkotasolla, että on jotkin arvot, niin vaaralliseksi homma menee just tässä vaiheessa, missä yritetään väittää, että nämä arvot ovat itse asiassa tosiasioita. Eli mun arvot on sellaisia faktoja, mitä sä et pysty kumoamaan vähän niin kuin painovoima tai mikä tahansa luonnonlaki.
Ja sitten mun arvot on pelkkää kiihkoilua ja disinformaatiota.
Näin. Ja tässä vaiheessa niitä keskusteluyhteys saattaa olla hieman hankalaa, eikä mitenkään hieman, vaan ei tässä ole niin kuin ennustettavissa mitään järkevää, että miten tulevaisuudessa pystyisimme mukamas eri mielipiteidemme toimii niin kuin demokratiassa on toimittu.
Malttia, ystävät. Ihan saatanan paljon malttia. Äänruttikin huomioi tämän ajatuksen kolumnissa. Hänen loppusanansa ovat, kukaan meistä ei ole oikeassa eikä väärässä, sillä arvot eivät ole tosiasioita, vaan mielipiteitä. Ja tässähän kutsuu esiin humen giljotiinina tunnetun periaatteen, jonka mukaan tosiasioista ei voi johtaa arvoarvostelmia. Tai siis käytännössä tarkoittaa sitä, että voimut niitä voi johtaa lukemattoman määrän. Ja tämä on syytä muistaa, tämä on valistusajan filosofia, joka on mahdollistanut tämän länsimaalaisen kukoistuksen, siis modernismin. Jos tämä unohdetaan, niin kuin nyt on tehty, niin ei siitä mitään hyvää seuraa. Jos me katsotaan keskimääräisesti, minkälainen vapauden taso ihmisillä eri maissa vallitsee, niin kyllä länsimaat on siinä ollut niin kuin aika hyviä. Voisi sanoa, että ihan niin kuin maailman kärkeä siinä, että kuinka paljon sallitaan vapauksia. Ja se kumpuaa siitä, että me ymmärretään, että erimielisyys itse asiassa on jonkin sortin siunaus, jopa se sellainen jatkuva debatti ja jopa riiteleminen ja se, että ihmisten tunteita sattuu, niin se on itse asiassa siunaus. Ja nyt tämä humen giljotiini pitäisi kaivaa naftaliinista esiin ja saada myös meidän hieman hurvahtanut vasemmisto allekirjoittamaan tämä periaate.
Mikään taho ei voi julistaa olevansa kansanvallan yläpuolella, on yksi Enrutin lauseita tuossa. Ja se on ehkä se, jos nyt vielä palataan tähän niin kuin perusasiaan, eli siihen, että mä en tiedä miksi, mutta ehkä mä oon sen verran punk tai jotenkin sticky to the man asenteella elämässäni aina operoinut.
Ainakin aika äsähtävä jätkä kyllä.
No äsähtävä, mutta
paidan perusteella.
Äsähtävähän on silleen rentu ja cool, mutta sitten välillä verenpaine mullakin nousee. Ja siis se nousee siis julkisen vallan ylimielisyydestä, joko demokratiaa kohtaan tai sitten veronmaksajia kohtaan, ikään kuin ne, jotka ovat kansan selkänä halasta kerätyt rahat, niin niiden ylimielinen käyttö tai suhtautuminen niin ikään kuin ne olisivat mulle annettu. Vähän kuin mä olisin joku saatanan paavi.
Mä oon huomannut tämän piirteen. Mä huomasin sen jossain jaksossa 600. Siihen asti se oli mulle vähän epäselvää.
Mä pidin sitä vakavaa. Aika hyvin.
Täytyy sanoa, että mä huomannut ja kyllä jaan tämän saman ajatuksen. Ylimielisyys on hyvin rasittavaa silloin, kun se yhdistetään valtaan.
Ja silloin, kun se yhdistetään julkiseen valtaan. Mä ymmärrän hyvin, jos sä oot Kanye West ja myyt vuosikymmenen saatosta ja kaikki repii sua kappaleiksi joka paikassa, niin oot vaan ylimielinen, ei siinä mitään. Sä oot itse tavallaan luonut sen oman kukoistuksesi, tai jos olet itse tehnyt rahat yksityisillä markkinoilla ja onnistunut elämässä, fine, oo kuinka leija tahansa. Mutta älä nyt jumalauta ole leija, jos sä oot osa tätä niin kuin hallintakoneistoa, koska kukaan ei pitäisi olla sen koneiston yläpuolella.
Ystävät, tavataan keskialueella, tulkaa kaikki tänne päin takaisin.
Koska kuningas on kuollut, kauan eläkö kuningas.
Minkä sinä valitset? Siimore.fi.